Isahluko 81. Munye loyise kodwa kaSinkulunkulu. UJohane 10 verse 22 kusiya ku 42. Okusesihlokweni lesi. Mina lo baba simunye. UJesu kacho ukuthi unguNkulunkulu. UJesu selande umkhosi wokunikela iTempeli loba iHanuka eJerusalem. Umkhosi lo ngokuthakazelela ukunikelwa kutsha kweTempeli. Eminyakeni engaphezulu kwe-100 yadlulayo, inkosi yaseSyria Antiochus IV Epiphanes yakha elinye i-altare phezu kwe-altare elikhulu elisethempelini likaNkulunkulu. Ngemva kwesikhathi, amadodana omphristi ongumJuda athumba iJerusalema asenikela kutsha ithempeli kuJehova. Kusukela ngaleso sikhathi, kuthakazelelwa ilanga lelo minyaka yonke ngenyanga kaKislev mhla ka-25. Inyanga le iqalisa ekupheleni kukaNovemba isekuqaliseni kukaDisemba. Khathesi kusebusika njalo yisikhathi somqando. UJesu usethempelini futhi uhamba ngendlela okuthiwa ngekaSolomoni. AmaJuda ambuthanela besesithi kuye, kuzaze kube nini usitshiya silenga? Nxa kunguwe uKristu sitshele kucace. UJohane 10 verse 22 kusiya ku-24. UJesu uwaphendula esithini. Uthi, ngilitshelile kodwa kalikholwa. UJesu kazange athi bhadla kumaJuda la ukuthi unguKristu ngendlela enza ngayo kowesifazana ongumSamariya emthonjeni. UJohane 4 verse 25 lo-26. Kodwa uke wakuveza ukuthi ungubani ngesikhathi esithi, ngiqinisile sibili ngithi kini, ngase ngikhona u-Abrahama engakabi khona. UJohane 8 verse 58. UJesu ufuna abantu bazibonele ukuthi nguye uKristu nxa beqathanisa akwenzayo lalokho okwakuthiwe uKristu uzakwenza. Yikho ngezinye izikhathi wayesithi abafundi bakhe bangatsheli muntu ukuthi ungumesiya. Kodwa khathesi watshela engawabhodi amaJuda la angamkholwayo uthi, imisebenzi engiyenza ngebizo likaBaba iyafakaza ngami. Kodwa lina kalikholwa. UJohane 10 verse 25 lo-26. Kungani abantu laba bengakholwa ukuthi uJesu nguKristu? Uthi, lina kalikholwa ngoba kalisizo zimvu zami. Izimvu zami ziyalilalela ilizwi lami. Ngiyazazi njalo ziyangilandela. Ngizinika ukuphila okungapheliyo. Kazisoze ziphutshiswe loba sekutheni futhi kakho ozazihluthuna esandleni sami. Lokho ubaba angiphe khona kuqakatheke kulazo zonke izinto njalo kakho ongahluthuna izimvu esandleni sikababa. Uphinda atsho amazwi atshengisa ukuthi yena loyise bayazwanana. Uthi, mina lo baba simunye. UJohane 10 verse 26 kusiya ku-30. Njengoba uJesu elapha emhlabeni futhi uyise sezulwini, ukuba munye loyise kutsho ukuthi banhlosonye futhi bamanyene. AmaJuda ayazonda kakhulu esizwa amazwi kaJesu futhi ayaphinda ukudobha amatshe ukuze ambulale. Kodwa lokhu kakumethusi uJesu. Uthi, ngilitshengisile imisebenzi kaBaba emnengi emihle. Yiwuphi phakathi kwawo elifuna kungitshayela wona ngamatshe? AmaJuda amphendula athi, kasikutshayeli umsebenzi omuhle. Sikutshayela ukuthuka uNkulunkulu ngoba uzenza uNkulunkulu. UJohane 10 verse 31 kusiya ku-33. Kungani amaJuda emangalela uJesu ngalokho yena engazange azithi unguNkulunkulu? AmaJuda acabanga ukuthi amandla uJesu athi ulawo ngeke abe ngawomuntu kodwa ngakaNkulunkulu kuphela. Ngokwesibonelo, wakhuluma ngezimvu esithi, ngizinika ukuphila okungapheliyo. Kakho ngakwenza lokhu. UJohane 10 verse 28. UJesu wacacisele amaJuda ukuthi amandla alawo uwaphiwe ngoyise, kodwa wona kawazihluphi ngalokho. UJesu kavumelani lalokho amaJuda amangalela ngakho. Uwabuza athi, akubhalwanga yini emthethweni wenu kuHubo 82 verse 6 ukuthi, ngathi lingoNkulunkulu? UNkulunkulu wababiza ngokuthi bangonkulunkulu labo ilizwi lakhe elabasolayo. Pho kungani lisithi mina engangceliswa ngubaba, ngase ngithunywa emhlabeni, ngithuka uNkulunkulu ngenxa yokuthi ngithe, ngiyindodana kaNkulunkulu? UJohane 10 verse 34 kusiya ku-36. Imibhalo iya kutsho sibili ukuthi abahluleli abangalunganga bangonkulunkulu. Yikho kuyamangalisa ukuthi amaJuda acabanga ukuthi uJesu uyaphambanisa nxa esithi, ngiyindodana kaNkulunkulu. Uwatshela okunye kumele kuwenze amkholwe. Uthi, nxa ngingenzi imisebenzi kaBaba, lingaze langikholwa. Kodwa nxa ngisenza yona, yikholweni lanxa mina lingangikholwa. ukuze lazi njalo liqhubekelisazi ukuthi ubaba munye lami, lami ngimunye lo baba. UJohane 10 verse 37 lo 38. AmaJuda athi esizwa lokho azame ukumbamba, kodwa yena uyabaleka futhi. Uyasuka eJerusalema aye ngaphetsheya komfula uJodani, endaweni lapho uJohane aqalisa khona ukubhabhathiza eminyakeni engaba mine edlulileyo. Ukhanya indawo le iseduze leceli liseningizimu kolwandle lwaseGalile. Amaxuku ayamlanda uJesu futhi athi, uJohane kazange enze ngitsho lesimangaliso esisodwa, kodwa zonke izinto uJohane azikhulumayo ngendoda le zaziliqiniso. UJohane 10 verse 41. Yikho ke amaJuda amaningi ayakholwa kuye. Imibuzo. Kungani uJesu efuna abantu baqathanisa akwenzayo lalokho okwakuthiwe uKristu uzakwenza? UJesu uthoni nxa esithi yena lo yise bamunye? UJesu usebenzisa njani umbhalo okumahubo ukuze atshengise amaJuda ukuthi amqambela amanga nxa esithi uzenza uNkulunkulu kumbe ukuthi ulingana loNkulunkulu?